Saluton al ĉiuj. Bonjour à tous. Nous poursuivons la présentation du corps humain, mais en nous intéressant aujourd'hui à l'intérieur de celui-ci. La skeleto estas la tuto de la ostoj de nia corpo. Le squelette est l'ensemble des os de notre corps. Oni povas kompari nian skeleton kun ĉarpentaĵo. On peut comparer notre squelette à une charpente. La skeleto povas movigi danke al la muskoloj. Le squelette peut se mouvoir grâce aux muscles. Nia cerbo estras aŭ gvidas la tuton. Notre cerveau dirige ou guide l'ensemble. La cerbo verŝajne estas la ĉefa organo de nia corpo. Le cerveau est vraisemblablement le principal organe de notre corps. Sed preskaŭ ĉiuj niaj organoj estas nemalhaveblaj. Mais presque tous nos organes sont indispensables. Le mot nemalhavebla mérite d'être décomposé. Il nous donne l'occasion d'un excellent exercice de logique. Havi, c'est le verbe avoir. Malhavi, c'est le contraire, manquer de. Malhavebla qualifie une chose qui peut manquer, dont on pourrait se passer. Et nemalhavebla signifie dont on ne pourrait manquer, dont on ne pourrait se passer. Indispensable donc. La logique de l'espéranto fait que tout mot un peu complexe contient sa propre définition. La nervoj transdonas informojn inter la cerbo kaj la cetero de nia corpo. Les nerfs transmettent des informations entre le cerveau et le reste de notre corps. Niaj sensoj ricevas informojn kiujn niaj nervoj transdonas al nia cerbo. Nos sens reçoivent des informations que nos nerfs transmettent à notre cerveau. Kaj inverse, nia cerbo sendas ordonojn al la diversaj muskoloj kaj organoj de nia corpo. Et en sens inverse, notre cerveau envoie des ordres aux divers muscles et organes de notre corps, pere de niaj nervoj, par l'intermédiaire de nos nerfs. Pasigu bonajn festojn, passez de bonnes fêtes. À bientôt, ĝis baldaŭ.
Ni ĉiuj libroj diras la veron, ĉar la vero neniam skribiĝis en ĉiuj libroj. Ni ĉiuj libroj diras la veron, ĉar la vero neniam skribiĝis en la historiaj libroj. Kaj la homoj ploras do pro timo pri malumo, kiu envolvas iliajn animojn en mezo de malsaĝa milito. Kaj la homoj ploras do pro timo pri malcerteco, kiu antaŭas iliajn elektojn en mezo de malsaĝa vivo. La veron, ĉar ili ne estis tie, kiam ĉio okazis. Ni ĉiuj libroj diras la veron, ĉar la vero neniam skribiĝis en la historiaj libroj. Kaj la homoj ploras do pro timo pri malumo, kaj la homoj ploras do pro timo pri malcerteco, kaj la homoj ploras do pro timo priam skribita fero. Kaj lahko moj ploras do, pro timo pri neniam skribitaj veroj. Ciui libroi diras la veron, char la vero neniam scribigis en ciui librui, en ciui.